Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Head kuulajad, täna oleme siin mikrofonide taga kolmekesi. Riina Solman, Aavo Üprus ja mina, Mart Rannut, saatejuhina. Üldiseks teemaks on meil täna pere ja pereväärtused, seal hulgas isadepäev, abielureferendum, ka nimeseadus ja kõik, mis pere suhteid ja perevaldkonda puudutab. Ja kohe esimene teema, isadepäev. Mis väärtusi see võiks kanda?
Tõesti, äsja oli isadepäev. Ja palju õnne ikkagi meie isadele, ütleb ju tore lõbus laulusalm, et kui ei oleks isasid, siis ei oleks poegi, kui ei oleks väikest vallatust. Ja kui ei oleks emasid, kes meil moraali loeksid, siis ei oleks õnne ja armastust. Osalesin Estonias pidulikul isadepäeva üritusel, mida korraldab Eesti Naisliit juba mitmendat-setmendat aastat. Ja meel oli, et aasta isa tiitel läks väga väärikasse õigesse kohta. Arvo Tuvikene, kalateadlane, nelja lapse isa, kes tegelikult elab Võrtsjärvääres metsas, võitis selle, tema lapsed esitasid ta sellele aunimetusele ja tegemist oli äärmiselt lihtsa, südamliku ja sooja perekonnaga. See pereisa eesotsas vajutas väga õigetele väärtushinnangutele, mida ta kõigepealt ütles, et armastage oma naist ja austage teda laste ees, et see on edu võti. Ja mis ta veel rääkis väga toredasti maal elamisest. Üks väärtus, mida tegelikult meie vanemad veel oskasid, aga meie kõik siin oleme ju koondunud juba suurlinnadesse elama. Aga me tahame, et elu maal kestaks, et Eesti kestaks, see tähendab, et äärealadel oleks elu. Kaks sõnumit olid. Et nii kui haridus ja kool liiguvad maakohast linnalisemasse keskkonda, lähevad inimesed sinna kaasa ja teine asi, maal ei ole elu võimalik tänapäeval, kui ei saa seal teha kaugtööd ehk kui ei ole internetti.
Seda näitas ka selle aastane inimarengu raport, mida esitleti kevadel. Aavo, sina vist eladki maal. Et kuigi see pole see päris õige maa, seal paistavad kõik need linnakõrged majad kenasti kätte. Kuidas teile Harkujärve koguduses isadepäeva tähistati, milliseid väärtusi seal üles tõsteti?
Vaat nüüd on siis õige maa ja mitte õige maa. Kas valglinnastumine siis deformeerib mõtlemist seda võrd või? Et mis on Harkujärve 20 aasta pärast, millise haldusüksuse osad on, see on nagu üks teema, aga oluline on see, et Harkujärvel on suurepärane infrastruktuur, suurepärane elukeskkond, kaunis loodus ja hästi vahvad inimesed. Ja mitte ainult need, kes valda juhivad, vaid ka need inimesed, kes tänaval vastu tulevad ja ka kirikuõpetajad tere vastu võtavad ja seal juures seisatavad, et mõni sõna juttu ajada. Harkujärve kirik on ju sellele kogukonnale tegelik keskus. Aga pühapäeval me rääkisime loomulikult isadest, aga huvitav on see, et meie rääkisime ja ka mina oma jutuses keskendusin esimesele Mooses raamatule ja ühele isale, kelle nimi on Abraham. See on minu nimekaim muuses, et Aavo tuleneb ka Abrahamist, nagu mulle isa Abraham tõlpt kunagi selgitas ja tänu sellele ma tulen ennast ka kohe veidi paremini. Aga Abraham oli niisugune isa, kellest sai kahe väga suure rahva isa. Ehk siis tema poeg Ismael, kellest loevad ennast ju moslemid või muslimid ja siis teine poeg Isak, kelle järel tulijateks loevad ennast juudid. Ja seda liinib mööda ka meie ristiinimesed uus Israel. Ja selle üle on päris huvitav mõtteid mõlgutada ka selle üle, miks vennad kaklevad kodus, perekonnas, aga maailmas laiemalt moslemid, kristlased, juudid, kuigi nagu tuleb öelda, et moslemite valitsemise ajal on juutide olnud küllalt hea samal territooriumil elada, võib-olla see parem kui nii-öelda padukristlikus, natsistlikus ruumis. Aga siiski see paneb mõtlema ja ka vaadata seda, mis laias maailmas täna toimub erinevate terroriaktide kaudu, mis toodavad hirmu, aga samas ka valet, kumbagi ei tohiks nagu inimese väärikusega kooskõlas olevaks tundeks lugeda. Nii et meie asi on siin tõsta üles lepituse evangeelium. Nii nende vendade vahel, nende hõimude vahel, meie endi vahel ja püüda nõnda edendada elu nii maal kui linnas.
tegelikult sellele Abrahami ja tema kaklevate poegade või vastanduvate poegade lool on olemas paralleel ka Uues Testamendis, mida on välja toodud. Me oleme harjunud sellise nimega nagu kadunud poja lugu. Tegelikult see on ju lugu isast ja kahest pojast ja me ei teagi, kas need kaks poega ära leppisid. Et samamoodi on seda igal ajal, et pere ei püsi koos, on erinevad väärtused selles peres ja ei saada rahu.
Isade asi on luua turvaline ruum, rahuruum, leppimise ruum.
Toon siia nüüd tagasi Arvo Tuvikese, kes sai aasta isa tiitli. Me räägiks sellest, et rahvastiku prognoos näitab, valglinnastumisel ei ole ju mitte midagi viga. Aga probleem on selles, et aastaks 2045 näitavad trendid, et kõik äärealad jäävad meil inimestest tühjaks, kuna nooremad inimesed lähevad haridusasutuste tõttu linnadesse ja vanemad inimesed surevad lihtsalt ära. Me kahaneme kestlikult ja rahvastiku paiknemine muutub nagu üha enam tõmbekeskuste suunal. Kui me räägime väärtustest, loodusest, keskkonnast, aga ka sellest inimene kui looduse osa, siis tema koronakriisi esimese laine õppetunnina soovis ühte ja näitas ka tegudega tagasi loodusesse. Ja uuring näitab täpselt samamoodi. Inimene sooviks elada looduskaunis kohas, kasvatada seal peret, kui seal on olemas infrastruktuur, teed, kui seal on olemas kaubandus ja hädapärane meditsiin ja haridus oma lastele on muidugi kõige peamine. Et selles mõttes me saame Arvo Tuvikese väärtused nagu laiemale skaalale värvida ja just mis puutub rahvastiku ministrit valitsemisala, ma näen seal hästi palju koostöökohti, mitte ainult siis selle rahvastiku prognoosi valguses, aga ka siis rahvastiku paiknemise ja kõige muun ka sellega seonduvana, et äärealadel, kui Eesti inimene enam ei ela, siis on see ka muuses julgeoleku probleem.
Rahvastikuministri asi on minu hinnangul teha selgeks kõikidele valitsuserakondadele esmalt, aga samuti ka ülejäänud erakondadele, et mingisugune tuleviku kujundav poliitika ei saa olla adekvaatne ja jätkusuutlik ilma perepoliitikata selle südames. Kui me tugevtame peresid, me tugevtame ühiskonda, kui me tugevtame ühiskonda, loome sotsiaalset turvalisust, kaasatust, kaasatuse kaudu omakorda demokraatiat ja nii edasi, nii edasi. Kui me ei häbene öelda seda, et nii lihtne elementaarne loomuõigus või rajanev asi, nagu mehe ja naise liit järglaste saamiseks ja armastuse tõeks elamiseks, on meie nurgakivi, poliitilka nurgakivi, elulaadi nurgakivi, demokraatia nurgakivi, siis me elame hästi siin maal.
Koos kolmekesi kuuludes Isamaa kristliku ühendusse tegime ka vastava avalduse, kus me toetasime siis abielu mehe naise vahel selle liidu sätestamist ka meie seadustes nii kindlana, et seda ei saa tõmbetuuled ja moevoolud ümber lükata.
See siis puudutas otseselt abielu rahvahääletuse korraldamist, kus Isamaa kristlik ühendus rõhutas seda, et tegemist on väärtusküsimusega ja et see sisaldab just neid olulisi kristliku väärtusi, millest ei saa mööda vaadata.
Varasemas kristliku ühenduse deklaratsioonis me nentisime, et aeg on läinud nii kaugele, et inimesed küsivad, mis asjad need kristlikud väärtused on. Inimesed on nii palju paigast ära loksutatud, et nad küsivad elementaarseid asju. Meie asi on sellele vastus anda. Kristlikud väärtused on kristliku Euroopa fundament.
Selle me oleme küll ära unustanud või täpsemalt on pandud meid unustama neid väärtusi. Meil on olnud ikkagi üle 50 aasta okupatsiooni, kus meil ei ole lastud rääkida kristlikest väärtustest. Need on nagu olnud selline häbi asi. Meil on üles kasvanud mitte üks, vaid kaks põlvkonda järjest, kellel on puudunud see võimalus, et saada mingisugust süstemaatilist haridust kristlikes valdkondades ning seda me näeme muide väga ilusasti oma rahvaloendusest, kus inimesed ei oska enam ennast defineerida, mis on nende suhe kristlusega. Et see on probleem eriti siis, kui puudub selline usulise hariduse taust.
Aga vaatamata sellele, rahvaloenduse 2011. aasta andmetel pidas ennast kristlaseks 300 000 ja rohkem inimest. Sinna hulka ei olnud lapsi arvatud, et see on väga märkimisväärne hulk, mis tõttu kristlaste nimel ühiskonna asjades kaasa rääkimine peaks olema meile kõigile kristlastele elementaarne. Ja tõepoolest, et ma oma kogemuse baasil tajun, et sõna kirik või kristlus on hakanud inimesi ärritama, et kui sa oled kristlane, siis ole kapikristlane, ole ilmtingimata vaikselt oma koha peal ja ära sega kedagi oma mõtetega, et siis on see okei.
No mina väidan, et ta on intentsioon, on tegelikult meie õiguse ja vabaduse riivav. See riivab minu inimväärikust ja see riivab minu inimõigusi. Ma ei taha olla kapis. Ma tahan ikkagi olla avalikus ruumis ja seista oma väärtustest, oma põhimõtetest, selle koha ja selle rahva hüvanguks. Kui ma istun kapis, ei saa ma osaleda poliitikas ehk otsuste kujundamises ja ma ei saa ennast väljendada. See on täielikult lubamatu lasta ennast kappi suruda. Me alandaksime ise ennast, me alandaksime sellega oma usku ja me alandaksime sellega oma õnnistegijad, kes ei istunud mitte kapis, vaid läks vajadusel rääkima templisse ja vajadusel läks ta rääkima linna väljakule ja vajadusel ta läks inimestega läbi põldude, noppides viljapäid ja rääkides nendega Jumala riigist.
Kui kuulame, loeme, vaatame meie meediat, siis võib väga kergesti ära unustada, et kristlased, see on meie Eesti suurim vähemus. Teiste sõnadega see kristlaste hääl peaks üle kõige kostma, kui me räägime mõnest haavatavast rühmast siin Eestis. Aga me tegelikult seda ei kuule, meedias räägitakse hoopiski mingisugustest muudest vähemustest. Võib-olla, et ma peaksin siin isegi täpsustama, et kes on siis rahvusvahelise inimõiguskriteeriumide järgi siis vähemus. Vähemusi on tegelikult olemas ainult kolme liiki. Keelelised vähemused, rahvusvähemused ja on olemas usulised vähemused. Ja sellega see asi piirdub vähemasti ÜRO kontekstis. On olemas OSCE ülddefinitsioon, kus räägitakse rahvusvähemustest, mis hõlmavad lihtsalt seda kolme vähemusliiki. Ja rohkem ei ole. Kõik muu käib nii-öelda mitte diskriminatsiooni printsiibi alla, seega võrdsus seaduse ees. Seal on ka eneseväljandusvabadus, need kõik on individuaalsed vabadused, mitte vähemustele suunatud vabadused. Seega me mõõdame seda nii-öelda suhtes üksikisikuga. Seetõttu ei ole õigustatud, kui me kasutame sellist nimetust nagu seksuaalvähemused või mingisuguse sättumusega vähemused. Sama hästi võiksime me rääkida ka blondiinidest kui vähemustest või vasakukäelistest kui vähemustest või kas või joodikutest kui vähemustest. Kujutage ette, et kui joodikud hakkaksid nõudma, et nendel oleksid samasugused liikumisõigused nagu teistel inimestel, et nende jaoks peaks olema eraldi õigus, et nemad võiksid ka sõita ükskõik, mis seisundis nad on. Meil tihti peale kipub meediadiskursus minema just sellisele teele, et peaks andma mingisugusele rühmale, kui ta hästi kõvasti häält teeb, peaks andma mingisuguse eri õiguse. Sellist õigust võib anda, aga see puudutab vähemusi. Seda kolme liiki, keda me just mainisime. Ja tooksin siia juurde just sellise mõiste nagu abielu võrdsus. Seda me oleme nüüd kuulnud viimased kolm nädalat ja ma pean ütlema, et ega ma ei saa aru, millest räägitakse. Et meil kehtib ikka see mitte diskrimineerimisprintsiip, kõik on võrdsed seaduse ees. Ja meil on ka eri sättumusega inimesed võrdsed seaduse ees, nad võivad abielluda alati vastassoost poole esindajaga ja keegi ei keela täpselt samadel alustel. Aga see, et neil tekiks eraldi õigused praegusel hetkel, seda alust ei ole, et nad ei moodusta vähemust, seetõttu nendele ei looda eraldi seisvat õigussüsteemi, mis praegu on ette nähtud kodaniku ja poliitiliste õiguste pakti järgi, seal on see paragraf 27, mis annab nii-öelda passiivse õiguse, mida vähemused saavad aktiivselt kasutada. Seda õigust ei ole, me ei ole kuskil tekitanud sellist olukorda, et oleks mitte diskrimineerimisprintsiip meil Eestis rikutud. Nii et see väide, et kuidagi meil survatakse mingisugust sättumust, see lihtsalt ei vasta tõele.
Põhiseadust ju ütleb otseselt, et mitte kedagi ei tohi võrreldes teistega halvaks panna. Noh, ma ei hakka ette lugema seda, mul ei ole seda seadust praegu sõnasõnalt ees, aga ei soo, ei rassi, ei usutunnistuse, ei seksuaalse sättumuse alusel. Et selles mõttes meie põhiseadus on kõik seal juba ära öelnud, et iga inimest tuleb kohelda lugupidamisega ja austusega. Et see on peamine printsiip. Aga noh, mis puudutab siis mehe ja naise vahelist abielu ja võib-olla siis samasooliste abiellumise soovi, ehk siis võrdsustamist mehenaise abieluga, siis võib-olla on lahti rääkimata üks aspekt, mis puudutab just laps ja laste õigusi. et lapsed ei saa valida endale vanemaid, nad ei saa valida perekonda, kuhu nad sünnivad, aga kindlasti neil on universaalne õigus isale ja emale. Ja nüüd, kui me räägime, kas lapsel oleks parem elada heterapaarist asotsiaalide peres, kus juuakse ja kakeldakse ja jumal teab, mis tehakse, või siis armastava homopaari peres, siis inimlikust aspektist me kõik tegelikult teaksime, et öelda, et kindlasti selles teises versioonis, kuna esimeses versioonis on tal elu ohtu seadev eluviis. Aga kui me räägime sellest, mis on lapsele eeskujuks, kas lapsele annaks elus kogemuse parema ema ja isaga peres kasvamine või siis samasooliste paaris kasvamine, siis loomulikult ema ja isa eeskuju saab ta ikka sellest perekonnast, kus ema ja isa on olemas ja emal ja isal on peres erinevad rollid, kust see laps muidu näeb ja õpib ja oskab elus käituda või oma tulevases elus siis oma lastele traditsioone edasi anda, et kindlasti oleme meie need, kes on traditsioonilise perekonna austajad ja seda ei pea sugugi häbenema. Ja loomulikult ei saa pahaks panna samasoolistele paaridele, kes kasvatavad täna lapsi, kas me tahame või me ei taha, meeldib või ei meeldi, need pered on meie keskel olemas ja kasvatavad lapsi. Ja universaalsed õigused laste toetusele, mis puudutab sotsiaalsfääri, see kõik peab olema neile samal kombel tagatud. Aga loomulikult mina olen selle poolt, et lapsel oleks ema ja isa.
Ma tooksin välja kaks aspekti, kõigepealt see õiguslik aspekt. Igal lapsel on õigus emale ja isale. Mõte, et õigus emale ja isale, see lähtub ÜRO lapse õiguste konventsioonist. See on üks alus, millest lähtuda. Ka samasoolistel paaridel võib olla vägagi armastav suhe lastega. On aga veel ka teine lähenemine, nimelt mis on riigi huvi. Kui me vaatame statistikat, siis samasoolised pered moodustavad marginaalse osa marginaalist, et need on lihtsalt üksikud, keda meedia väga esile tõstab. Me ei tea eriti teistest juhtumitest, aga kui me tahame, et meie ühiskond jätkaks, et meil oleks kestlikkus olemas, et Eesti riigi tulevik oleks tagatud, siis me ei saa mitte seda rajada samasoolistele paaridele. Just seetõttu on Eesti riigi huvi, et me toetaksime traditsioonilist perekonda, kes meil ka siiani on Eesti riiki püsti hoidnud.
Küsimus on selles ainult, et me kohtleksime lugupidamisega kõiki inimesi. Ainult selles ongi. Ja mul on hästi kahju, et viimaste aegade retoorika läheb kohati üle võlli. Erinevad pooled kogu selle protsessi käigus kaevavad oma poole kaevikusse ja solvavad üksteist. Ja ma tulen siin kohal tagasi, et äsja me saime ju uudise osaliseks, et siseminister Mart Helme, minu hea majanaaber, astus tagasi ränkade sõnade pärast, mis puudutasid presidendi valimisi USA's, aga võib-olla ka tema nädalatagune retoorika vääriks korra analüüsi, et me oleme palju arutlenud, kas geid pidid jooksma Rootsi või jooksma Rootsis, aga minu jaoks, kui ma mõtlen nagu inimväärikusele, siis mina ei soovi, et keegi kuskile jooksma peaks või keegi ütleks mulle, et jookse sinna või jookse tänna või jookse ära või jookse seal. See oli veidi üle piiri, et kõik, mis me räägime traditsioonilisest perekonnast, mehe ja naise vahelisest abielust ja ka samasooliste paaride huvist kooselluda, see kõik peab jääma üksteisest lugupidamise piiridesse.
Kuulge, kas ma olen nüüd sattunud mingisugusesse kooselu teemalisse saatesse või? Ma eelistaksin pigem positiivset programmi ja räägiksin, kui hea minul kodus oma perekonnas on elada ja soovitan teil ka nagu elada oma perekonnas rahus ja mõistmises ja armastuses ja kohelda lugupidamisega kõiki, kes jäävad välja poole oma perekonda või siis üldse traditsioonist perekonda, aga see ei tähenda mitte midagi enam, et see ei tähenda kindlasti seda, et me peaksime sellele pühendama samamoodi palju saateruumi, nagu seda teevad kolletuvad lehed, mitte ainult tänaval, vaid ka ajale putkades. Pigem nagu me peaksime jääma kvaliteetraadioks ja rääkima sellest, mis viib elu edasi. Näiteks siis sellest, kuidas me Euroopas, kus ühiskond vananeb, suudaksime tagada jätkusuutlikkuse. Kuidas me Euroopas ja Eestis selle osana, kus väärtused devalveeruvad, suudaksime püsida väärtustel. Ja tuua nende juurde rohkem inimesi. Kas me ei oska kõnelda inimestega, et nad ei tule kirikusse? Kas me ei oska kõnelda inimestega tavalise perekonna turvalisusest ja hüvest, et nad peavad rääkima asendusteemadel. Ma saan aru, see ei ole kõigi jaoks asendusteema. See on selle väikese gruppi jaoks oluline teema. Ja me anname neile selle võimaluse, aga me ei pea ise sellega ometi täitma ei eetri aega, avaliku ruumi ega oma elu. Ma tahaksin pigem leida lahendusi kogu meie ühiskonna jaoks ja ma leian, et see on kristlike demokraatide ülesanne, sest miski muu liikumine Eestis ei saa tagada seda lepituse ideoloogiat, millest ma rääkisin, ega ka Euroopast tervikuna, mis ragiseb ja lõheneb. Euroopa ei püsi sõja ja raua lepingul, Euroopa püsib väärtustel.
Nõus sinu, Kaavo. Et võibolla siin selline väike tähelepanek minul enda elukogemuse baasilt, et väärtustest rääkimine on õige ja hea, aga praktilises elus vajavad perekonnad, need samad perekonnad, need armsad minu ja sinu ja need hetero perekonnad, keda me toetame, tuge, meetmeid, praktilisi lahendusi. Väärtustest rääkimine ajabki ühiskonna omavahel tülli. Et kui me kogu aeg kõneleme, minul on see väärtus ja sinul on see väärtus ja Euroopa väärtus on see, et ei, Euroopa väärtus on too, see ei too ei kellelegi leiba lauale, aga ka õnne ei too perekonda juurde. Pigem see, kui me tõepoolest suunamegi kogu oma poliitika perede toetamisele, vanemate toetamisele, vanemluse väärtustamisele, et inimesed tunneksid, et kui nad on lapse vanemad, siis riik toetab neid, et see on olnud õige valik, sest väga palju on Euroopasse moodi tõusnud ka lastetus. Sul on ilma lasteta lihtsam, sa saad ennast teostada. On individualistlik elu käsitlus, mina tahan karjääri teha, mina tahan seda, mina tahan toda, siis ma tahan veel võibolla last ka kunagi, aga häda siis võibolla enam niimoodi looduslikult ei saagi, et tuleb sekkuda meditsiinil. Et selles mõttes väga õige tähelepanek, kogu rahvastikuministri tegevus 1,5 aastat on suunatud sellele, kuidas toetada lastega peresid, kuidas nendele meetmeid juurde tekitada, mis toetavad laste saamist. Me oleme teinud ära näiteks vanemahüvitise arvutusperioodi pikendamise 2,5 aastalt 3, et saaks järjestiku sündida perre lapse, et me oleme teinud veel mitu asja, hiljuti viisin ma valitsusse ka eelnõu selle kohta, et vanemahüvitisest peaks välja jääma töötuna oldud periood, sest et kui inimene on kaua tööta, siis tema vanemahüvitis jääb ju miinimum palgani, inimene lükkab jälle sünni edasi, kui ta juba on sünni korra edasi lükkanud, siis võibolla jääbki see laps sündimata. Tegelikult on meil Eestis rahvastiku kriis. Ja selleks, et seda rahvastiku kriisi pöörata positiivseks, kus meil täna ju on sünnitus ikka jõudnud 90-ndatel sündinud põlvkonnad, keda on 1/3 võrra vähem ja saavad selle võrra ka vähem lapsi, et see pöörduks positiivseks, siis tegelikult on ainu õige suunata kogu oma jõud terve traditsioonilise perekonna toetamisele, peremeetmete välja kujundamisele ja seda me oleme ka püüdnud teha.
Absoluutselt, ma olen kogu oma vaimulikuks olemise perioodil korranud ka mantrat, et parim jutlus, mida saad pidada, tuleb pidada tegude keeles. Ehk siis, mis see poliitiliste meetmete välja kujundamine muu on, kui tegude reastamine eesmärgi saavutamiseks ja kui meie eesmärk on kestlik rahvas ja tugev perekond, siis meil pole muud kui trepiastmed valmis ehitada, mida mööda sinna liikuda.
Eesti kestlikuse seisukohalt on äärmiselt oluline, et kõik asjad, mida me perepoliitikas ette võtame, aga kõikides teistes poliitika valdkondades oleksid mõeldud sündimust soodustavatena või perekonna elu soodustavatena. Ka majanduses, et kellele me ehitame teid või kellele me ehitame betoonist maju või muid rajatisi, me ehitame ikkagi meie oma lastele, et tulevikus Eesti oleks kestlik. Aga kõige vähem me tegelikult rahalises mõõtmes võibolla olemegi riigieelarvest ka juurde tõstnud just lastele ja peredele, et räägime sellest palju, aga tegusi tahaks palju rohkem teha ja see paraku nõuab ressurssi. No näiteks illuti valmis selline dokument nagu Tulevikustrateegia 2035 osalesime aruteludes. Ja saime selle dokumendi kätte, teda oli juba eelmine koalitsioon hakanud ametnikkonnaga koostama ja seal sees tulevikustrateegias 15 aasta pärast ei olnud ühtegi korda mainitud sõna perekond. Oli indiviid ja riik, siis oli minu hea kolleeg tänane asekansler Raivo Küüt ja turvalisuse poole pealt sinna sisestanud ka kogukonna nimetuse, aga vaat perekonda ei olnud kordagi mainitud, eks ole? Ja me panime selle perekonna sinna sisse, panime ka piltide peale, mitte ainult rongid ja majad ja ühe inimese, vaid panime 3 lapsega perekonna, et kui me juba ei näe ette peresid ega lapsi ega loodust. eks me selliseks ju tuleviku kujundame, et kommunikatsioonil on väga ja eesmärkidel on väga suur mõju.
Viimasel ajal on uudistes olnud nime seaduse eelnõu, milles siis nähakse ette mõningaid täpsustusi võrreldes eelneva nime seadusega.
Nime seadus on tegelikult 2005. aastast pärit ja kui see tundub kõrvalteema, siis väga paljudele inimestele teda ei ole. Neid on aastas ikka paar tuhat, kes vahetavad mingil põhjusel kas oma ees või perekonnanime või mõlemat. Ja kuna ühiskond koosneb erinevatest inimestest, kelle motivatsioonid ühiskonnas osaleda on erinevad ja me teame, et meie hulgas on kelme kurjategijaid, kes nõrgemaid inimesi või nende heatahtlikust ära kasutavad ja siis lihtsalt kuriteo toimepannuna oma nime muutes taas seda kuritegevust jätkavad. Et nime seadus on väga praktiline seadus. Seal on tarvis reguleerida mõned kitsaskohad, mis nüüd viimase 10 aasta jooksul ühiskonna muutudes tekkinud on, noh, näiteks meil on kolmandatest riikidest pärit perekonnad Indiast näiteks, kus siis ei olegi perekonna nime ja laps läheb kooli, on tarvis ikkagi lapsele anda perekonna nimi, et ta teistest nii palju ei eristuks. No näiteks ammu on teada, et selline raske isikuvastane kuritegu nagu pedofiilia, mitmed näited on, kus siis inimene kas abiellub või vahetab nime, kui karistus on lõppenud ja tuleb vanglast välja ja me ei teagi laste vanematen, et ta on meie hulgas ja tegelikult on endiselt halbade kavatsustega, et seda on ühiskond näinud, et me soovime selle nimeseaduse raames siis võtta ära raske isiku vastase kuriteo toimepanijal oma nime muuta seni kaua, kuni see karistusregistris kehtib.
See ei puuduta mitte ainult raskeid kuritegusid nagu terrorism, tapmised ja vägistamised ja riigi reetmine, vaid siin on ka üks selline spetsiifiline kergemat sorti kuritegu nagu korduv kelmus. Et mõnigi inimene on kasutanud seda seadusauku ära, et muudab nime ära ja laseb täpselt vanas rööpas edasi.
Liis Haavelit teame kõige enam. Ja loomulikult ei ole olemata ka siis rahulolematus selle uue seaduse loomega. See seaduse loome on tulnud siis koostöös keeleteadlastega, nimeuurijatega ja on konservatiivse iseloomuga. Ehk siis tahab säilitada meie nime- ja kultuuripärandit ning ilusat eesti keelt. Mis tõttu on soovitatud seaduses inimesel siis elava isiku nime mitte enam võtta, vaid võtta endale uus perekonna nimi, kui on väga suur vajadus nime muuta. Ja see on põhjustanud siis pahameelt, kuna inimesed tahaksid miski pärast seda õigust ikkagi omada, et nad võivad soovi korral kellegi teise nime võtta näiteks. Mina ka ei sooviks kellegi teise nime endale võtta, aga mõni inimene näed soovib. Ja teine kord on selleks ka põhjus, kas on mingi valu läbi elatud, sa tahad oma elu muuta, sa tahad ka identiteeti muuta. Nii et nime tegelikult muuta võib, et seda õigust loomulikult inimesed ära võtta ei saa, aga kas nüüd just peab teise elava isiku nime endale saama, see on nüüd täna vaidluskoht. Uus seadus näeb ette, et ei saa ainult mõjuval põhjusel.
Ja mina küll ei taha oma nime muuta, ma olen väga rahul selle nimega ja muidugi on minu nime kandnud, ehk perekonna nime kandnud ka minust väärikamad isikud ja see tuleneb ka vanemat taustamise käsust, et ma pidin sellele viitama. Aga üks aspekt võibolla see nimeseadusega seoses on ka see, et kas ja kui palju riik peab oma kodanike kaitsma nende enda jaburuse eest. Et kui ikkagi kodanikud võtavad endale nimeks Triik Raud näiteks või nagu vanasti oli väga sageli Akt ja Priina või Revolutsia, siis see on jaburus. Tänapäeval me näeme selle jaburuse mingisuguseid teisi enamasti ka importitud vorme. Muidugi siin täis liberaal võiks öelda, et kodaniku vaadus, kodaniku õigus, ma arvan, et siin peaks ikkagi käsi ette panema, et inimene ei peaks pärast hakkama nime vahetama, kui ta saab aru, kui jabur on olnud see, et tema vanemate tahe on see, et on Triik Raud.
Mina olen täiesti sinuga nõus kohe 101%, aga siin me peame lähtuma teatud õigustest, mis on inimesel sellega seoses. Ja siin on riigil väga raske leida seda kuldset keskteed, et see laps pärast ei peaks kannatama oma identiteedi pärast. Nimi nimelt on identiteedi alus. Ja teiselt poolt, et oleks siiski vanemate tahe austatud. Nagu teada, on just lapse vanem põhiline, kes otsustab lapse üle. See on ka muide lapse õiguste konventsioonis otseselt ära märgitud. Ja siin on leitud siis see lahendus, et see nimi peab enne olemas olema. Ja minu mõelest see on päris mõistlik lahendus praeguses olukorras, et vähemasti neid ebaõnnestunud nimesid ei tuleks juurde. Muidu, mis puudutab seda, et peaks olema täielik vabadus ja et see on kõige parem, sellel on ehkä väga selge väljund ajaloos olemas olnud, et seda nimetatakse anarhiaks, et see täielik vabadus läheb sinna kanti ja ma juhin tähelepanu, et kultuur vastandatuna sellele naturale loodusele, see eeldabki piiranguid, klassifikatsioone, et nimelt kõik ei kõlba, me suunamegi seda nii-öelda parema arengu suunas ja selleks on ka nimeseadus. Teine aspekt, mida ehk meil tänapäeval ühiskonnas ei teadustata, see on identiteedi kaitse. Et harilikult inimene hakkab selle peale mõtlema, kui ta on ükskord väga kõrvetada saanud. Õnneks on ka sellised kergemaid kõrvetamisi, mis inimesi nii-öelda juhivad sellel arusaamal, et meil on tarvis kaitsta oma nime. Piisab ehk sellestki, kui kirjad hakkavad ära eksima kellegi teise postkasti, ma mõtlen just meile, aetakse taga, et millisele Jaan Tammele nüüd seekord mu kiri läks. Eesti riigis ehk see probleem ei ole niivõrd suur, aga eriti kogu ingliskeelses maailmas, kus neid Bill Smith või Jones võib olla ehk tuhandeid ja kümneid tuhandeid. Nii et mujal maailmas on mindud juba tänapäeval küllaltki karmiks selles suhtes, et ei oleks võimalik nii nimetatud identiteedi vargus nime kaudu. Koos sellega kõik need ebameeldivused, mis võiksid sellega seoses juhtuda. Selline vabaks andmine nime muutmisel, see ei ole kuskil maailmas, ma mõtlen Euroopat ja Ameerikat, see ei ole kuskil võimaldatud. Seal on alati mingisugused kindlad piirangud, mille alusel me oma nime saame muuta. Meie oleme läinud tänapäeval sellist Põhjala riikide teed. Meie algne nimekorraldus, see põhineb Saksa nimekorraldusel. See muutus aktuaalseks siis, kui sai hakata talusid päriseks ostma kõik see reform aastal 1816-1819, siis tuli korraldus 1826, et olgu kõikidel siis ka perenimi lisaks inimese isiku nimele. Ja siit me oleme läinud siiski reguleerimise teed mööda.
Üks oluline aspekt, mida võib-olla veel rõhutada, on abielu tähendus nimetraditsioonis, et tegelikult on ju just nimi olnud siis abiellujate privileeg, et sa muudad siis nime ja saad nime võtta. Ja koosellujate puhul see nii ei ole. Ja tegelik probleem oli selles, et soovitakse võtta oma kooselupaari nimi. Ja selles mõttes ma olen väga nõus, et see seadus võiks olla konservatiivne, et me võiksime oma ilusat eesti keelt rikastada ka nimesid andes ja pannes. Ja loomulikult kõik muinaseestid meenutavad nimed on ka samal ajal lubatud, me teame, on toredaid vahvaid nimesid.
Tegelikult on siiani veel jõude, kes üritavad suruda ka koosellujatele võimalust saada ühine perenimi. Kahtlemata see ei kuulu meie nimetraditsiooni alla. See on siiani siiski abiellujate privileeg ja siin on jälle riigi huvi, et suunata inimesi just otseselt abielluma, et mehel ja naisel oleks sama nimi ja siis ka hiljem lastel.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Nii, jätkame oma saatega Ühiskonna peegel. Meil on siin stuudios Riina Solman ja Aavo Üprus. Ja mina, Mart Rannut, saatejuhina. Lähme ehk siis muude teemade juurde edasi. See sama küsimus, et üritatakse nagu täiendada erinevaid seadusi arvestades tänapäevaseid niinimetatud moodsaid suundi. See kipub ka mõjutama teisi seadusi. Üks selline ettevalmistatav seadus on rahvatervise seadus, jah?
Rahvatervise seadus on jah paraku nii nagu ka nime seadus jäänud nüüd arutelu objektiks, kuna on seal mõned vaidlemist vajavad aspektid. No nime seadusega me usume, et me saame laias laastus edasi liikuda ja koalitsioonipartnerid siis omakorda arutavad, kas sellisel konservatiivsel kujul nagu meie teda oleme ette näinud, sobib siis Riigikogus edasi menetlemiseks saata. Aga mis puudutab siis rahvatervise seadust, siis jah, siin hiljuti oli meil vaidlusobjekt, oli sotsiaalministeeriumiga, kus siis tegelikult nähti küll väikest detaile, see puudutas soovahetuse protsessi kiirendamist. Et me leidsime, et protsessi kiirendada ei ole vaja, see nagu ta tänasel kujul on. Inimesed võibolla ei tea, aga aastas pöördub minu andmetel 40 inimest sellise probleemiga arstide poole. See ei ole väike hulk inimesi ja samas praegu 3 inimest, kes on oma sugu muutnud, soovivad endissugu tagasi saada. Ja see ei ole mitte kerge protsess ja nad jäävad keeluks ajaks võtma siis hormoontablette ja mõned inimesed, kes on nõustamisele läinud, on ka siis sellest nõustamisest loobunud, mis tõttu võib arvata, et neid, kes tegelikult ümber mõtlevad, on rohkem.
Kas teile ei tundu, et rahvatervise seaduse eelnõus võib olla veel märks olulisemaid valdkondi ja punkte, mida võiks tutvustada laiale auditooriumile, kui see... Või ma eksin?
Lihtsalt see mõte nüüd, miks ma arvan, Mart selle päevakajalisena tõi välja, on see, et näitab, kui jabur on see olukord, kuhu me täna oleme seaduseloomega jõudnud, milliste arenguteni me oleme jõudnud, et me peaksime tegelikult rääkima hoopis ennetustegevusest, erinevate haiguste ennetamisest, narkoprobleemist, see on väga suur, mis puutab meie noori, me saaksime palju rohkem tegeleda ennetustööga, aga meil on ka laual sellised küsimused. See läksid näitab, kuhu me oleme oma ühiskonnaga jõudnud. Aga noh, hea uudis on see, et me siiski arvame, et siin täiskäiku anda ei tule, vastu pidi. Rääkides vastava ala spetsialistidega, siis me ei ole selle algatusega, mis meile on ette pandud, kolleegide poolt sotsiaalministeeriumist kaasa läinud.
Ja vahepeal tundub mulle nii, et meie tänapäevast parlamendi koosseisu ja samuti ka valitsusorganisatsioone manipuleeritakse niisuguste teemadega, mis on nagu allapoole naba ja millega kõrtsis üksikud ja väsinud isendid nagu aega veedavad ja siis kuidagi moodi võimendavad selle läbi meedia nii, et see haarab endaga kaasa ka suhteliselt intelligentsed ja haritud parlamendisaadikuid. Sellele peaks ju vastu seisma, mitte seda toetama. Ja pigem räägime näiteks, noh, räägime säästvast arengust, räägime minu poolest kas või jäätmekäitusest ja selle korraldamistest nii, et see oleks loodushoidlik ja edaspidi paremini tervist tagav, kui need finessid, millele keskendudes raisatakse nii palju seda väärtuslikku ja suhteliselt hästi makstud aega. Ma ei tahaks seda.
Meie eesmärk praegu on näidata, et millised probleemid meie seadusloomes meid ootavad. Kui me võtame nüüd need 2 seadust, millest juttu on olnud, nimeseadus, rahvatervise seadus, need peaksid olema ju positiivsed seadused, kus me paneme asju rohkem korda, anname inimestele rohkem võimalusi, mille kaudu inimesed saavad siis oma tervist parandada, oma nime kaitsta, siis tuleb välja, et sinna pookitakse külge. Jälle üks sammukene...
Rakendusakt.
Jah, just. Ja siis kui me ei reageeri sellele, siis me olemegi varsti sellise olukorra ees, et normaalne igapäeva elu, meie üldised arusaamad, meie kristlik kultuur hakkab selle tagajärjel kannatama.
Teisi sõnu me oleme nagu Mardiga mõneti seina praos, et kui me seal ei seisa, siis need asjad lihtsalt juhtuvad ilma meie sekkumiseta.
No siis rõivastage ennast õiguse soomusrüüga.
Ja vaimumõõgaga. Ja siin me just selle tõttu toomegi neid probleeme välja ja ma võtaksin ka selle teema nagu abielu referendum, millest on nüüd ju pikalt juba juttu olnud, mitte küll veel meie saates, aga üldse ühiskonnas, et see on ka osa pildist, kus nii-öelda üritatakse seda uut kultuuri sisse tuua. Mis on toimunud, on tänapäeval nii-öelda see paradigma vahetus, et vanasti oli normaalsus ja siis 2 ääre peal oli siis marginaalsus. See oli see nii-öelda ühiskonna läbilõige, kuidas vaadeldi ühiskonda. Tänapäeval niimoodi enam lausa rääkida nagu ei tohiks, asjadele ei tohiks anda õigeid nimetusi, nimelt neid marginaale, neid nimetati hälveteks. Tänapäeval räägime hoopiski täiesti uuest dimensioonist ja see on ajapõhine dimensioon. Me vaatame seda kui ühiskonna arengut, et enne oli normaalsus, aga nüüd on uus normaalsus. Ja see, mis vanasti normaalsus oli nagu õige, siis öeldakse ei, õige on nüüd see uus normaalsus. See uus normaalsus ei ole mitte selline, et sobiks ilusasti vanasse mudelisse, vaid see nõuab oma ette privileege. Seda me näeme juba näiteks kas või meil naaberriigis Soomes, et see Päivi Räsänen on hea näide. Lisaks sellele see Pori Jazz Festivali korraldaja, ka see tegi kuskil vales kohas suu lahti ja sai ametist lahti. Just selle tõttu, et rääkis täiesti normaalseid asju, mis vähemasti meil Eestis on praegusel hetkel normaalsed. Päivi Räsänen tsiteeris piiblit. Ta tegi seda isegi enne, kui Soome võttis need kitsendavad sõnavabaduse ja vaenukõne seadused vastu. Ikkagi uuritakse nüüd prokuratuuris, et mida ta täpselt ütles ja mõtles. Nii et see asi võib päris viltu minna, kui me kõva häälega sellest ei räägi.
Siin tuleb tegelikult kristlastel silmad kõrvad lahti hoidest. Päivi Räsase juhtum otseselt puudutab tema kristlaseks olemist ja tema usulisi veendumisi ja tõeks pidamisi. Ehk et inimene, kes suhteliselt süütud piibli kohta tsiteerib ja teda saab tagasi ulatuvalt veel prokuratuuri kaevata ja prokuratuur oma küllalt kõrgelt makstud tunni hinda raiskab sellise asja peale ja sisuliselt kiusab endist siseministrit. Muuses Päivi Räsänen on arst oma ameti poolest. No sellist olukorda ma tõesti Eestisse mitte kuidagi ei tahaks. Ja loomulikult varem, kui ma ei olnud veel rahvastikuminister ja töötasin siis justiitsminister Reinsalu heaks, siis 4 aastat me suutsime seda viha ja vaenukõne tagasi nii-öelda lükata ja kalevi alla panna, sest oht sõnavabadusel ongi oht demokraatiale, ehk et me oleme ju sellisest ühiskonnast just tulnud, kus mõtte roimagi ei tohtinud teha selle eest, eks ole, meie vanemad, minu vanemad võisid sattuda repressioonide alla või ka mu abikaasa näiteks, kui ta joonistas oma vihikusse sinimust valge lippu, oi mis pahandus siis koolis, koolidirektori tasemel ja kuni vanemate, nii tuli öeldi, et poisil on tulevikul on kriips peal ja see ei olnud üldse mitte ammu. Ja me oleme liikumas sinna samasugusesse olukorda, kus keegi võib meie peale kaevata näpuga näidata, oi tema ütles minu kohta nii. Ja kui sa ise väga osavalt seda parketti tantsu ja sõnakunsti valdad, siis sa võid teist kiusata ja ennast eks ole ohvri rolli mängida. Et taolised, kuidas ma ütlengi, heitlused on meil juba täna avalikus ruumis, vähemalt mina tajun seda oma ametis, et mind saab kiusata, aga mina mitte midagi öelda ei tohi.
Jõudsimegi selle valusa teemani, selle vaenukõne teemani. Vaat ma tahaksin nüüd keelemehena lisada juurde, et mulle sugugi ei meeldi see termin vihakõne. Et see on üks väga ebaõnnestunud termin. Inimene selleks, et kõnelda teisest isikust niimoodi, et see solvab tema kui mingisugusesse vähemusse või mõne teatud joonepõhise rühma suhtes vaenulikku kõne osas, see ei tähenda, et inimene peaks olema ise vihane seda rääkides. Ei, inimene võib tunda suurimat naudingut, et saab nii-öelda teatud rühma paika panna, et ma panen näiteks selle etnilise rühma paika või panen teatud usutunnistusega rühma paika. See on see mõnitamine ja see kuulub siia alla, seega viha siia üldsegi alla ei kuulu. Tegelikult on siin tegemist meil väärtõlkega, nii et soovitan kasutada sõna vaenukõnet. Meil on üks konkreetne juhtum olemas ka, kus mina leian, et Eestis on meil esinenud otsene vaenukõne. Ja see puudutab just seda Varro Vooglaidi mõnitamist Eesti televisioonis, kus kohtus selgus, et kui keegi nii-öelda teeb nalja, et siis nagu see ei läheks arvesse. Sellist lahendust ei ole üheski Euroopa kohtu lahendis, et see oli puhas inimõiguste rikkumine, mis jääb häbiplekiks praegu Eesti kohtusüsteemis. Me ei tohiks lubada, et meie kohtunikud edaspidi sellist praaki toodavad. Aga mis puudutab seda, et meil tahetakse praegu või üldiselt survestatakse väljaspoolt Eestit, et me võtaksime vastu vaenu kõne seadused, kus hakatakse nii-öelda kontrollima, et ega tema ei sõnastanud seda niimoodi, et võiks tõlgendada, et tema ründab mingisugust rühma. Vaat see on üks väga kahtlane valdkond, kus üritatakse nii-öelda hakata kontrollima inimese mõtteid. Ja see on see, kus me leiame, et minnakse nii-öelda sõnavabaduse kallale. Praegune arusaam selles seisneb siiski selles, et kui keegi ässitab teisi üles ja siis toimub õigusrikkumine selle tagajärjel, siis saab seda kvalifitseerida vaenu kõnena ja selle eest ka karistada. Aga kui me hakkame nägema seal väga ebamääraseid seoseid, siis see viib selleni, mida me oleme juba ka mõnes riigis märganud, et karistatakse nii-öelda mõtlemise eest.
Ma saan aru, et Riina, sa räägid sellest, et demokraatia sildi all hakatakse tegelikult demokraatiat piirama, kodaniku vabadusi piirama, seal hulgas sõnavabadus, seal hulgas eneseväljendamisvabadus. Kui me selle ära võtame, siis me elame totalitaarses ühiskonnas, mida me ju tegelikult ei taha. See, mis toimub Soomes, minu head vennad õed Soome kirikust on hämmastunud, et see on võimalik. Peale nii pikka ja tugevat kristliku traditsiooni selles maas. Ja ausalt öeldes ka mina olen hämmastunud, aga see paneb kordama ühte vana lauset, inimesed, olge valvsad. Olge valvsad, et taga uksest teeb oeks sisse tont, kes on valgesse riietatud, naeratava näoga, aga kes tegelikkuses on räpane. Ja räpasuse välistamine poliitikast, räpasuse välistamine inimeste vahelistest suhetest, räpasuse välistamine hingest, see on meie tegelik ülesanne. Ükskõik millisel ametitasandil me siis parasti ka ei töötaks parimat ja ühishüve silmas pidades. Kui nüüd sina peaksid tundma ennast või kes tahes meist peaks tundma ennast puudutatuna nii-öelda liberaaldemokraatlike loosungite all toime pandud rünnakute tõttu, siis on ju tegelikult vaja seadusi selles kohas tugevdada, mitte selles kohas, kus kellegi eneseväljandust piiratakse. Ma teen nendel kahele seal tegelikult olulist vahet. Üks on nagu maskeeritus ja simulatsioon raamat 1984, eks ole, selleks, et tuua sisse nagu täiesti võõraid tendentse olemasolevate väärtuspõhiste noomenite või nimetuste kaudu, nende vääralt kasutamise kaudu. Ja teine asi on see, kui sina väljendad tegelikult öeldes A, mõtled A, öeldes B, mõtled B ja seda tõlgendatakse, et C. No seda nagu ei saa tolereerida. Huvitava näitena vihakõnest või õigemini selle tendentsi esile tekkimist, mida sina vaenukõneks nimetad, aga ja, mis võib olla vihane vaenamine, võib nimetada seda, kuidas hakati ette heitma mõnedele vaimulikele sealulgus peaviiskupile seda, et nad ütlesid, et nad peavad õigeks, kui me kujundame oma otsusi pühakirjast lähtudes. No kuulge, need inimesed on ameti vande andnud, et nad seda teevad. Nad peavad seda tegema, teistmoodi oleks mõeldav. Ja mina ütlen seda küll täie vastutustundega. Meie elu oleks oluliselt kvalitatiivsem või väärtuslikum, kui me teeksime oma otsused lähtuvalt pühakirjast, mitte selle karikeeritud, välja rebitud kirjakohtadest, nagu sageli tehakse, vaid sellest vaimsusest, mis sellest tohutust kultuuri ja moraali kontsentraadist hoovab välja ka tänasesse määrdunud ja vahel ka räpaseks muutuvasse aega.
Tegelikult see näitab ju seda, kui vähe haritud on ka meie haritaskond, kes sellel teemal sõna võtab ja ka näiteks peapiiskopi ja kohta on sõnu pruukinud, et ei tehta vahet sellel, mis on usund, mis on piibel, ei saada aru, et kuidas on 50 aastaga jõutud sinna maani, et kõik, mis kirikut ja usku ja piiblit puudutab, on ilm tingimata iganenud vana ja keskaegne. Ma tuletan meelde, et 1944 suur põgenemise ajal, kui inimesed läksid Eestist ära, esimesed asjad, mida nad oma uute asukoha maade jõudes tegid, olid ju koolid, kirikud, pangad, kõik ja kirik kuulus sinna juurde. Usklikke oli siis ja kristlaseks ennast pidas üle 90% eestlastest. Et selles mõttes on muidugi 50 aastat okupatsiooni meile mõjunud laastavalt ja meie hinge ja ka haritusele. Aga mis ma tahtsin võib-olla selle vaenukõne kohta võib-olla täiendavalt öelda, ma loodan siiralt, et siin kohal on ajakirjandus meie poolel. Ehk et ka nende sõna vabadust hakatakse ahistama samal kombel ja ma loodan isegi, et liberaalne ajakirjandus ja liberaalne ajakirjanik Krister Paris, kes ka nimeseadust appi võttes ütles, et tema küll tahab ühel päeval olla näiteks Riina Solman, et miks ma keelan seda ära, et väga vahva kuskil Tšehhoslovakkias oli keegi naljahammas võtnud ühe tuntud poliitiku nime ja hakanud siis seda parodeerima niimoodi nagu identiteedi varguse kaudu, siis noh nalja viskama tema üle, et ma arvan isegi, et see sama kodanike ajakirjanik, keda ma nimetasin, tegelikult pooldab sõna vabadust ja on selle vaenukõne kriminaliseerimise vastu, kuna see ohustab ka täiesti ajakirjaniku ametit.
Ma mõtlen need rünnakud, mis on nagu risti inimeste vastu toimunud selles demokraatlikus riigis, kus meil on au elada, tegelikult ammu on nad ületanud hea maitse piiri, aga nad hakkavad juba tõepoolest nii-öelda õiguslike lahendeid nõudma. Kui sotsialistide juhatuse esimees Indrek Saar kritiseerib peapiiskopi mitte aksepteeritavate väljenditega, aru saamata sellest, mida peapiiskop oma kõnedes on silmas pidanud, siis see on, see on mage. See on mage, aga see on ka ühe, ja nagu siin juba eelnevalt on öeldud, väga suure osa Eesti rahva, ma ei kasuta siin sõna vähemust, aga vaid pigem ma ütlen Eesti kõige suurema ja kõige auväärsema ajalooga kodaniku organisatsiooni esindajat.
Mina olen ka mõelnud, et me oleme seal PISA tabelites igal aastal eesotsas ja mõnikord paneme nii-öelda kinni selle PISA tabeli, et kuidas siis juhtub, et kui need samad inimesed saavad täiskasvanuks, et äkki kuidagi see mõistus muutub mõistuse natukeseks ja seal tekib kohe hulk tühja ruumi, mida kasutatakse ära siis hoopis vastupidiseks tegutsemiseks. Ja tuleb välja, et see ei ole mõistuse taga kinni. Nimelt need probleemid vaevavad ka teisi riike. Ja praegusel hetkel seda arvatakse, et võibolla on see seotud vähesel lugemusega, kus inimene ei suuda haarata üle kolme lause korraga, et nii-öelda see mõte formuleeritakse ära esimese kolme lause põhjal ja siis on seisukoht olemas. Seega on tarvis kõigepealt panna silt külge, küll siis jõuab hakata argumenteerima ja tavaliselt selleni välja ei jõutagi. Aga tähtis on see, et silt on küljes, siis on nii-öelda see diskursusprobleem lahendatud. Kui rääkida pere nii-öelda kvalitatiivsest poolest, siis seal on meil aluseks praegu põhiseaduse arusaam, et vanemad on võrdsed, aga see ei tähenda, et nad oleksid täpselt iga mõõdetava kriteeriumi järgi võrdsed. Et kui me vaatame kas või keele kasutust, siis naised räägivad peres ikkagi oluliselt rohkem. Ma ei hakkaksin täpsustama, pärast võin pahandada ehk saada selle tõttu, aga juhin sellistele aspektidele tähelepanu, et naised kuulake, kuidas teie mehed räägivad, et mitu omadussõna nad kasutavad. Et mehed armastavad sellised omadussõnu nagu suur ja kiire, aga ülejäänutega läheb raskeks eriti, mis tundeid puudutavad. Et nii-öelda sellist võrdsust ei ole. Aga mis on tähtis ja mis üldse on jäänud nagu kõrvale, meie oleme kuidagi Prantsuse revolutsiooniga ära nakatatud, et igal pool peab võrdsus valitsema. Tegelikult tähtis nii peres kui ka ühiskonnas on komplementaarsus. See kõlas küll väga keeruliselt, aga tegelikult see ütleb lihtsalt seda, et ühiskonnas peab valitsema armastus, abistamine, selline agape keskkond peab olema meil ühiskonnas, mis on selle aluseks. Ja vaat selline ühiskond on kestlik, sellisel ühiskonnal on tulevikku. See ühiskond viib meid edasi ja sinna peaksime ka panustama.
See on suurepärane, et inimkond on leiutanud armastuse. Ja see on see parim fundament loomulikult, millele ehitada peret. Ja see on ka parim piirang igasustele äärmuslikele liikumistele, sest Paulus on ju selgelt deklareerinud armastus piiraku vabadust. Ja see on ka ainus piirang, mida meie konservatiividena tahaksime panna ühiskonnas. Austus üksteise vastu, lugupidamine, hoolimine peaks nagu raamistama kõik selle, mida me teeme. Oma perekonda mina kasutan küll omadussõnu, mida võibolla ei peeta piisavalt mehelikuks. Ja kui ma ütlen oma naisele, et ta on mulle armas, siis ta küsib, mis ma olen mingi kassike või? Ei midagi ei ole, sa oled midagi palju enamat ja see on tähtis. Ja tähtis on see, et ma niimoodi ka mõtlen ja tähtis on see, et mehed mõtleksid inimesest, kes on tema kõrval, et on talle armas.
See Mart mõtleb siin sellisel filosoofilisel tasandil pereväärtuste peale, Aavo igapäeva tasandil puutudes kokku koguduses oma inimestega, oma pereseks ole oma abikaasa näitel. No mina mõtlen siis selle peale, mida riik saaks ära teha, kuna täna on see rahvastikuministri hoob mu käes, et me kestaksime. On kõik see, mis te rääkisite äärmiselt oluline. Aga praktilise poole pealt sündimus. Sündimus, sündimus. Meil on kestlik kahanamine, meil on taastetasemeni jõudmiseks puudu 15% lastest, meil sünnib aastas cirka 14 000 ja veidi enam last. Aastal 98 see oli paarkümmend tuhat, aga noh, muidugi meil olid siis ka võõrväed veel sees ja nad ei olnud välja läinud koos perekondadega. Aga igal juhul sündimus on meil kukkunud tänu sellele, et sünnitus ikka on jõudnud väiksemad põlvkonnad. Meid ongi vähem. Ja mis siis tuleb teha? Et peredel oleks turvaline keskkond lapsi saada ja lapsi kasvatada. Tähendab alguses saadik seda, et vanemaks olemist peab riigis väärtustama mitte niivõrd karjääri, raha teenimist, kõiki muid individualistlikke alasid, aga just seda, et vanemateks olemine, et see vanemaks olemine on töö. See on lisatöö ja kohustus. Ja eriti, kui on mitmeid lapsi peres, et ei ole üks või kaks, aga sa pead ka oma aega, ressurssi. No kõiki pead palju rohkem arvestama. Sul peab olema suurem eluase, sul peab olema suurem auto või võimalused, eks oled seda pisiperet suureks ja korralikus kasvatada. Siis teine pool. Ellu lähevad noored inimesed. Me toetame, vanemad on auses, tahavad lapsi saada, aga saavadki lapse ja kasutusjuhendit ei ole kaasas. Läbivalt tuleks paarisuhet riigi poolt toetada. Täna maksab üks paariteraapia seanss 60-90 eurot. Keegi noortest inimestest ei paiguta raha paarisuhte hoidmisse sellisel kombel, et ta käib teraapias. Minnakse siis, kui kõik on katki, kui on juba häda ja pere laguneb ja kui ei ole enam midagi teha. Et selles mõttes ongi, et peredel oleks hea väärtustama oma vanemaid, väärtustama oma kaaslasi, toetame paarisuhet, aitame, nõustame, kui on ükskõik, mis eluetapil peres probleem, kas siis on lapsed juba suuremad, ongi ennetusküsimus, on tänava peale, eks ole sattunud. See aitab tegelikult kaasa sellele, et inimesed tahavad lapsi saada, kui riik aitab ka ja toetab nende kasvatamisel.
Ja praegu, kui oma abielu laulatab ainult 4% abiellujatest, tuleks nagu ilmselt stimuleerida ka seda poolt, et ta on kindel jah, sõna Jumala ees oleks sagedasem, siis on need abielud ka ehk veidi kestlikumad. Aga ma olen sinuga väga päri selles osas, et kogu perepoliitika peab olema toestatud, kui see on hea sõna, ja ikkagi toestatud hariduspoliitikaga. Ja seda mitte ainult vanemlike oskuste osas, vaid ka laste hariduse sisu osas, mis ei tohi olla noh, juba kõlab natuke primitiivselt, aga siiski, et ei tohi olla fakti teadmiste omandamine, vaid peab sisaldama olulisel määral väärtuskasvatust, et lapsed teaksid, mis on hea, mis on headus ja mis see armas tegelikult tähendab, mitte et nad ei karikeeriks seda.
Jah, aga tänane saade jõuab meil lõpule. Mina, Mart Rannut, saate juhina. Ma tänan teid, Riina Solman ja Aavo Üprus, saate eest.
Mu ema rääkis mulle, et Jeesus armastab meid. Ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Mu ema rääkis mulle, et Jeesus armastab meid. Ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilused ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilused ja head.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.